Eramizning boshida Xudo Iso Masihni olamning gunohini olish uchun yuborgan va o'z rejasini insonlarga bildirgandan boshlab xushxabarning dushmanlari ko'p bo'lgan. Iblis odamlar orqali qancha ko'p qarshilik qilgani sayin Xudo insonlar qalbida o'ziga nisbatan ochiqlikni ko'paytiraverdi. Qarshiliklar qancha ko'p bo'lsa, imonlilar ham shuncha ko'payib bordi. Ammo har bir davrda ham imonlilar e'tiqodi tufayli ko'p qiyinchiliklarga uchrashgan. 1546-yil, Angliya. Bu Anna Askewning guvohligi. Annani e'tiqodi tufayli qiynab qamoqqa tashlashgandi. Uni shu darajada shafqatsizlarcha qiynoqqa solishdiki, oyoqlari va qo'llarini har tomonga tortishdi. Oyoqlari va qo'llari chiqqan. Anna xushidan ketdi. Xushiga kelgach esa uni qiynoqqa solganlarga xushxabar ayta boshladi. U rosa 2 soat Xudoning rejasi va xushxabarni gapirib berdi.
Qatl qilinadigan kuni uni stulga o'tirgizib, yondiriladigan joyga olib kelishdi. Chunki oyoq qo'llari chiqqani uchun o'zi yura olmasdi. Oxirgi daqiqalarda u shohdan oxirgi marta so'z berishlarini so'radi. Men bu yerga Rabbim Iso Masihni rad etish uchun kelganim yo'q. Men shuncha qiynoqlarga chidagan ekanman, demak buning sababi bor. Agar mening e'tiqodim yolg'on bo'lganida edi, sizlar bergan azoblarga chidamasdim. Aytmoqchi bo'lganim, men ishonayotgan Xudo va uning rejasi haqiqat. Haqiqat bo'lgani uchun ham men va mendan oldingi masihiylar shuncha qiynoqlar va azoblarga chidaganlar. Ular Xudoning xushxabari orqali chindan Xudo bilan munosabat qilganlar. Xudoning ruhi va kuchi bilan ular har qanday tanaviy og'riqlarga chidaydilar. Men ham rad etmoqchi emasman. Shuncha azoblarga qaramay o'limga rozi bo'layotganimning boisi haqiqatdir. Uning bu gaplarini shoh, amaldorlar va oddiy xalq ham eshitdi. Oxirgi so'zlarini aytib bo'lgach, uning oyoqlari ostiga taxlangan o'tinlarni yondirishdi. U gulxan ichida yonar ekan, to oxirgi nafasigacha ibodatda bo'ldi.
Havariy Pavlus xuddi shu holat haqida bir narsa degan edi. Agar Xudo biz tomon bo'lsa, kim bizga qarshi chiqar ekan? Xudo o'z o'g'lini ayamay, balki hammamiz uchun uni fido qilgan bo'lsa, u bilan birga hamma narsani ham bizga bermasmikan? Xudo tanlagan kishilarni kim aybdor qilar ekan? Xudoning o'zi ularni oqlagan-ku. Bizni kim mahkum qilar ekan? O'lgan ham, tirilgan ham Iso Masih Xudoning o'ng tomonida turib, biz uchun shafoat qilmoqda-ku. Xudoning sevgisidan bizni kim judo qilar ekan? Qayg'umi, siqilishmi, quvg'inmi, ochlikmi, yalang'ochlikmi, xavf-xatarmi yoki qilichmi? Ammo bizni sevganning soyasida bularning hammasi ustidan ulkan g'alaba qozonamiz.
Xavariy Pavlusni ham Rimda eramizning 65-yilda qatl qilishgan edi. Uni qatl qilishlaridan oldin Rimdagi birodarlariga yozgan xatida shunday degan edi. Ey sevikliklarim, o'zingiz uchun qasos olmanglar, balki Xudoning g'azabiga yo'l qo'yinglar. Zero Tavrotda shunday yozilgan. Qasos mening qo'limda. Sazosini men beraman, deydi Xudovand. Aksincha, agar dushmaning och qolgan bo'lsa, uni to'yg'izgil. Agar chanqagan bo'lsa, unga suv ichirgin. Mana shunda uning boshiga yonayotgan cho'g'lar yiqqanday bo'lursan. Yomonlikka mag'lub bo'lma. Yomonlikni yaxshilik bilan mag'lub qilgin.